Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстан соңку жылдары Кытай менен ар тараптуу карым-катнашын арттыра баштады.
Бул сапар учурунда дагы көптөгөн маселелер талкууланып, эл аралык келишимдерге жана документтерге кол коюу күтүлүүдө.
Соңку апталарда пара талап кылууга, коррупцияга шек санал бир нече судья кармалды.
Туура бул факты кармалды. Муну билчибиз, эскерткенбиз. Ошого карабастан туруп, муну соттордун арасынан кармалышты.
Өзбек бийлиги кардарларга спирт ичимдиктерин сатпаган жана халал деген белгиси бар кеминде 10 ресторанды жапканы айтылууда. Кыргызстан Сирияга кетип, бирок адашканын айтып кайра өкмөттөн жардам сурагандагы 21 келинди балдары менен мекенине алып келди. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 25-октябрь, алгач соңку жаңылыктар. Сөз Айзада Касмалиевада.
Израиль менен Хамас радикал тобунун 18 күндөн бери уланып келаткан согушу эки тараптан 7200 ашык кишинин өмүрүн кыйды. Бул туурасында шейшембиде Reuters агенттиги маалымдады. Газа тилкесинде жана Иордан дарыясынын батыш жээгинде 5886 палестиналык каза тапканын Палестина автономиясынын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маркумдардын 5791 Газанын, калган 95 батыш жээктин тургундары. Анклавда 16297 киши жарадар болду. Израилдин саламаттыкты сактоо министрлиги 18 октябрда жаңжалда 1400 израилдик набыт болгонун кабарлаган. Газаны көзөмөлдөгөн палестиналык согушкер уюм 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы жооп иретинде тилкени блокадага алып, Хамаска каршы согуш жарыялаган. Израилдин армиясы Хамасты толугу менен зыянсыздандырууну максат кыларын, тилкени бомбалоо уланарын эскертти. 24 октябрда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жарадарларга толуп калган Газадагы ооруканаларды медициналык каражаттар жана суюк отун менен камсыздоого шарт түзүү үчүн ок атышууну токтотууга чакырды. Бир күн мурда уюм анклавдын түштөгүндөгү 4 ооруканага жана Палестина автономиясынын Кызыл Чырым уюмуна зарыл болгон медициналык буюмдар, каражаттар, дар-дармек жеткирилгенин билдирген. Бирок медицина кызматкерлери, Газанын дарыгерлери өтө көп нерселерге муктаж экендигин айтууда. 24 октябрда Кытайдын премьер-министри Ли Цзяндын Бишкектеги расмий сапары башталды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров менен Ли Цзян баштаган делегациялардын жолугушуусу өттү. Жапаров эки мамлекеттин мамилеси быйыл тарыхта болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлге жеткенин белгиледи. Ли Цзян бул сапар эки тараптуу кызматташтыкты жана коңшулук мамилени бекемдей турганын айтты. Өкмөттүн маалыматында жолугушууда Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын түркүн багыттары талкууланган айтылат. 26 октябрда Ли Цзян Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Ушул эле күнү Бишкекте белгиленген Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында 30 жакын маселе каралат. 23 октябрда Монголиянын премьер-министри Лусан Намсрайн оюн эрдене Бишкекке жумушчу сапары менен келген. Украинанын реинтеграция министрлиги Донецк жана Херсон областарынын Киевтин көзөмөлүндөгү айрым жерлеринен балдар эвакуация болорун жарыялады. Мекеменин каналында айтылгандай, бул чара орус армиясы аймакты аткылап кирип барышы ыктымалдыгынан улам көрүлүүдө. Донецк облусунун Бахмут жана Покровск райондорунан 250 жакын тестер чыгарылат. Адегенде аларды гуманитардык хапка алып келип, зарыл болгон жардам берилгенден кийин Житомирге жөнөтүлөт. Херсондогу 23 жерден 802 бала Николаев, Одесса жана Львов областарына эвакуацияланмакчы. Донецк жана Херсон областарында азыр айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Орус аскерлери Авдеевка шаарына чабуул коюп келатканына бир жумадан ашты. Алардын аткылоосу дагы күч алды. Жайдын аягында Украин бийлиги Харьков облусунун Купянск районунда жеткинчектерди коопсуз жерге көчүрүп келген. Сентябрда Херсон облусунун Киевтин көзөмөлүндөгү калктуу конуштардан балалуу үй бүлөлөр чыгарылган. 24 октябрда Нарын шаарынын борборунда базарда соода кылган ишкерлер салыктык талаптарга каршы акцияга чыгышты. Социалдык тармакта тараган видеодон акцияга жүздөй иштер катышканын көрүүгө болот. Алар салык кызматынан патент системасын калтырууну жана ККМ аппараттарды жокко чыгарууну талап кылышты. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев нааразылыкка чыккандар менен жолугуп, алардын талаптарын укканын өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы билдирди. Соодагерлер министрлер кабинетине кайрылуу жолдогону белгилүү болду. 13 октябрда экономика жана коммерция министрлиги 2024 жылы соода ишмердиги үчүн патент системасы жокко чыгарыларын эскертип, бул тармакта иштегендер башка ыкманы тандашы керектигин билдирген. Кыргызстандын бийлиги товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында, башка аймактарда, анын ичинде Ош шаарында бир нече жолу нааразылык акциялары өткөн. Кытайдын коргоо министри генерал Ли Шанфу кызматынан алынып, мамлекеттик кеңештин катарынан чыгарылды. Кытайлык маалымат каражаттары шейшембиде кабарлагандай, андай чечимди эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык курултайдын комитети кабыл алды. Министрди кызматтан алуунун себеби айтылган жок, анын ордуна ким келери дагы белгисиз. Ли Шанфу августтун аягынан бери элдин алдына чыкпай калган, ага чейин Орусия жана Беларуска барып келген. Батыштагы медиа анын кызматтан четтетилгенин, паракорлукка байланыштуу тергөө жүрүп жатканын жазып келишкени менен, расмий Бээжин аны бышыктап четке каккан эмес. South China Morning Post басылмасы Ли Шанфу ушундай жагдайда иштен алынган экинчи өкмөт мүчөсү экенин белгилейт. Буга чейин Кытайдын тышкы иштер министри Цин Ган июлда кызматтан алынарга чейин көпкө эл алдына чыкпай калган. Бир айдан кийин гана анын отставкасы расмий тастыкталган. Министрлердин алмашуусу Кытайдын коргоо жана тышкы саясатындагы өзгөрүүлөрдүн каңкулайбы же жокпу белгисиз. Бийлик азыр Кытай лидери Си Цзиньпиндин колунда топтолгон. Ли Шанфу АКШнын санкциялык тизмесинде болчу. Financial Times сентябрдагы макаласында баяндагандай, 2018 жылы Трамптын администрациясы Орусиядан курал-жарак сатып алууга байланыштуу Ли Шанфуну кара тизмеге киргизген. Ошол маалда ал Кытайдын коргоо министрлигинде курал-жарак чыгаруу жана сатып алуу башкармалыгын жетектечү. Бул жагдай АКШнын жана Кытайдын коргоо министрлеринин жолугушуусуна буттосуп келатат. Бишкек жылуулук борбору менен Бишкек жылуулук тармагы биригип жаңы мамлекеттик ишкана түзүлөт. Энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев биринчи радионун эфиринде билдиргендей, эки ишкана электр станциялары ачык акционердик коомунун курамынан чыгарылып, энергетика министрлигинин алдында жаңы түзүлгөн ишканага биригет. Ал Бишкек шаарынын жылуулук электр системаларынын борбору деп аталат. Улуттук энергохолдинг ишканасы жоюлуп, мекеменин акциясы энергетика министрлигине өтө турганы май айында белгилүү болгон. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз болгондуктан өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгы кызуу талкууланууда. Энергетика министрлиги быйыл кышында электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү жана таңкыстыкты жоюу үчүн Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Орусия менен электр энергиясын импорттоо боюнча келишимдер түзүлгөнүн маалымдаган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айзада Касмалиева айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 24 октябрда Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзяндын Кыргызстанга расмий сапары башталды. Ал кыргыз бийлик башчылары менен жолуккандан сырткары Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун премьерлеринин саммитине да катышат. Алдыңкы 2-3 күндө Кыргызстанда ошондой эле көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинен жана Евразия өкмөт аралык кеңешинин жыйындары дагы өтөт. Анын ичинде Кыргызстан соңку жылдары Кытай менен ар тараптуу карым катнашын арттыра баштады. Кесиптешим Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзяндын Бишкектеги сапары 2-3 күнгө созулат. Тышкы иштер министрлигинин биринчи саясий департаментинин директорунун орун басары Жылдыз Кожобекова атайын басма сөз жыйынында Кытайдын премьеринин сапары тууралуу буларды айтты.
24-25 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сүймөкөевичтин чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзяндын расмий сапары күтүлүүдө. Бул сапар учурунда дагы мамлекет башчы менен өкмөт башчы менен министрлер кабинетинин башчысы менен жолугушуулар өткөрүлүп, эки тараптуу Кытай менен эки тараптуу көптөгөн маселелер талкууланып, бир катар эл аралык келишимдерге жана документтерге кол коюу күтүлүүдө.
Кожобекованын айтымында мындан соң Кытайдын премьер министри 26 октябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына да катышат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешине 10 мамлекеттин бийлик төбөлдөрү катышат. Ушул эле расмийлер анын артынан Бишкекте көз карандысы мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына да катышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров май айында Кытайга барган учурда анын лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, андан соң Ли Цзян менен да кездешкен. Жапаровдун ал сапарынын алкагында эки тараптуу 26 документке кол коюлган. Кыргызстандын президенттик администрациясы буга байланыштуу билдирүү таратып, коюлган келишимдер жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлаган. Август айында болсо, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барып, анда да эки тараптуу 6 документ кабыл алынган. Дипломатия боюнча адистер Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери ат тезегин кургатпай кездешип жатканын жакшы жака жоруп, муну кызматташтыктын жаңы деңгээли деп атап жатышат. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков биринчи радиого курган маегинде буларга токтолду.
Биз Кытай мамлекети менен чектешкен мамлекеттердин бири болобуз да. Ушул биздин артыкчылык катары биз көрүш керекпиз да. Себеп биздин чегерабыз бир. Кандай гана жолдор, кандай гана кызматташтык болбосо да, Кыргызстан аркылуу өзүнчө биз дарбаза болтуруп Кытайга, анан Кытайдан аларга транзиттик мындай мамлекет катары мындай шарттарыбыз аябай укмуштуу.
Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык алакасы соңку жылдары кескин өстү. Муну талдоо үчүн 4-5 жылдагы көрсөткүчтөрдү мисалга алалы. Демек, Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, 2018 жылы эки өлкөнүн соодасы 2 миллиард доллардан ашса, 2019 жылы 1,8 миллиард доллардын тегерегинде болгон. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу соода жайлап алып сатуу 781 миллион долларга чейин төмөндөгөн. 2021 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 1,5 миллиард доллар болсо, 2022 жылы 4,1 миллиард долларга жетти. 2023 жылдын 8 айында эле 3 миллиард доллардан ашып жатат. Адистер мунун себебин Кыргызстан Орусияга реэкспортун көбөйткөнү менен байланыштырып жатат. Орус аскерлери былтыр Украинага кол салган соң, батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларын күчөтүп, көп товарларды ага түз ташууга тыюу салган. Натыйжада Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан да башка өлкөлөрдөн товар алып, Орус рыногуна ташуусун күчөткөн. Экономист Расул Түлеев Азаттыкка бул жөнүндө мындай жүйө келтирди.
Эми бул сөзсүз түрүндө биз аркылуу реэкспорт кетипбайбы? Мисалы үчүн ошол эле Кытай менен бажы көрсөткүчтөрүн салыштырганда биздин көрсөткүчтөр Кытайдын көрсөткүчтөрү менен дал келбей атат.
Алдыңкы жылдары Бишкек менен Бээжиндин кызматташуусундагы негизги долбоор Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу болгону турат. Узак жылдан бери асылып турган долбоорго иш жүзүндө былтыр сентябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин Өзбекстандын Самарканд шаарында жолуккан учурда старт берилген. Быйыл сентябрда болсо бул долбоор каржылык маселелерден улам белгисиз мөөнөткө токтогону тууралуу кабар чыккан. Бирок Кыргызстандын өкмөт өкүлдөрү билдирүү таратып, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси бүткөнүн маалымдаган жана аны каржылоо тууралуу сүйлөшүү уланып жатканын билдирген. Бирок анын булагы боюнча да так маалымат бериле элек. Кантсе да маселе каражатка келип такалганы түшүнүктүү болгон. Бирок иш жүзүндө Кытайдын жардамы менен ишке ашкан ар бир долбоордун каражаты Кыргызстандын мойнуна карыз болуп илине берет. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборун, Датка кемин жогорку чыңалуудагы электр өткөргүчтөрүн, Бишкек шаарынын жолдорун, түндүк түштүк облустарын байланыштырган альтернативалык жол сыяктуу бир катар ири долбоорлорго кирген каражаттарда Кыргызстандын тышкы карыздарына кошулду. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев ушул терезеден карап пикир кошту.
Кытайдын ар түрдүү жерлерде, Түштүк Азияда, Африкада болгон тажрыйбасынын баардыгы эле ал жердеги элдер үчүн, жерлер үчүн ийгиликтүү болуп бүткөн жок. Кытай өзүнүн кызыкчылыгын коргоонду үйрөнүп алган, а бирок чакан өлкөлөр утуруп койгон мисалдар бар.
Майдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5 миллиард 667 миллион доллар болгон. Анын 1 миллиард 734 миллион доллары Кытайга болгон бересе. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Соңку бир ай аралыгында пара талап кылууга шек саналып Бишкекте бир нече судья кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сот тутумундагы коррупцияны аныктоо жүрүп жатканын кабарлады. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялардын кармалышы боюнча комментарий берип, сот кызматкерлерин таза иштөөгө эскертүү берди. Эгемен өлкө тарыхында бийлик дайыма сот тармагын реформа кылууга аракет кылып, бирок коомчулукта ФИМИДА өкүлдөрүнөн нааразылык азайбай келет. Кармалган соттордун чоо жайы жана сазга баткан деген системаны тазалоо аракеттери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимов коррупцияга шек саналып кармалып, 17 декабрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынды. 23 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка ылайык, судья Адимов жашча тилек баланы эркинен ажыратуудан башка жаза берүү үчүн анын туугандарынан адвокаттын ортомчулугу менен пара алганы аныкталган. Соттор кеңеши 20 октябрда аталган судьяны жазага тартууга уруксат берген. Аны менен ЭК аттуу адвокат дагы камалды. улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмышка шектүүлөрдүн пара алып жатат деген фотолорун жарыялады. 39 жаштагы Адимов 2022 жылы Кыргызстандан чыгарылган иликтөө журналист Болот Темировдун ишин караганы белгилүү. Азырынча соттун адвокаты жана жакындары менен байланыша алган жокпуз. Судья Адимовдун камакка алынышын 27 сентябрда кармалган Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Илиязова менен байланыштуу экени белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына таянсак, судья Илиязова аталган жаш чет элек балага карата биринчи инстанциянын чыгарган чечимин күчүндө калтыруу үчүн адвокаттын жардамы менен опуз алып акча талап кылуу фактысы менен камакка алынган. Атайын кызмат Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Илиязованы кармалганы боюнча кенен маалымат тараткан болчу. Анда ишенимдүү адвокаттар аркылуу коррупциялык схема түзүлгөнү жана $5000 пара алышканы айтылган. Судьянын адвокаты Кайсын Абакиров Илиязова дооматтарды четке кагып, эч кимден акча талап кылбаганын кабарлаган. 24 КЖ агенттиги Илиязова менен кошо кылмыш иште шаардык соттун дагы бир судьясы Заурбек Жунусов дагы суралып жатканын булактарына таянып кабарлаган. 17 октябрда атайын кызмат Ленин районунун сотунун судьясы Нурлан Кежебаев анын кармагындагы иш боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн $2000 алганы боюнча кармалганын билдирген. Судья менен кошо анын кеңешчиси жана досу кармалган. Мындан сырткары соттор кеңеши ар кандай зорлук-зомбулук иштерине айыпкерлерге жеңил жаза берген бир канча судьяларды иштен алуу боюнча чечимдерди чыгарды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков октябрдын башында пара алууга шек саналып кармалып жаткан судьялар жөнүндө пикирин билдирген. Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде судьяларды коррупциядан оолак болууну эскертип келе жатканын белгилеген.
Ошондой ыплас соттор менен кылмышкер соттор менен күрөшүп жатабыз. Кече күнкү Бишкек шаардык сотунда болгон окуя туура бул факт, кармалды. Муну билчүбүз, эскерткенбиз. Ошого карабастан туруп, мына соттордун арасынан кармалышты далилдери жетиштүү болсо керек. Биз тергөө иштерине, ыкчам кызматкерлеринин ишине кийлигишпейбиз. Тескерисинче биз колдойбуз. Эгер ушундай кылмыш иштерге барып атса судьялар, анан кайсы кылмышкерлерге адилеттүү, акыйкаттуу өкүм чыгарышат, чечим кабыл.
Сот тутумундагы прокурорчулукту сындап жүргөн укук коргоочу Динара Ашрахунова коррупция менен кармалган судьялардын жазага тартылышы маанилүү экенин белгилейт. Ашрахунова буга чейин дагы судьялар пара менен кармалган учурлар болгонун, бирок система тазаланбай жатканын айтты.
Сотторду кармашчы, анан эми баягы сот система өзү өзүн деген баягы унутпайт да жойбойт болуш керек коррупциясынчы. Эгерде ичинде бүт соттун баары уже баягы коррупцияга малынган болсо, булар деген эми бири бирин кантип соттобойсуң? Эми көрөбүз, баягы камаган менен кармашат. Биз деген мына милициянын канчоосун көрүп атабыз, кармашат, кармап кармап турулар чыгарып коюп атпайбы? Чыгарып коюп атат. Ошондуктан мен ушул соттордун кармалганы менен мага кызыктуу, ошо кантип бүтөрүнчү. Анан бир да ошо канча реформа жасалып аткан менен биз ошол эле соттор жаңыланбай атат да, бул системачы жаңыланбай эле баягы бүт баары коррупцияга кол.
Чынында сот реформасын жасоо аракети бардык бийликтин тушунда, айрыкча 2010 жылдан кийин бул тармакты тазалоо башталары айтылган. Буга чейинки президенттер Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков жыйындарды өткөрүп, реформанын жемиши болорун убада кылышкан болчу. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш түзгөн. Ал реформанын чечкиндүү кадамдарынын бири катары судьялардын ротациясын атаган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов реформалардын ишке ашпай жатканын себебине токтолду.
Мыйзам чыгаруундагы билген адамдар жасаш керек ал реформаны. Азыр болсо баарысы аралашып кетти. Адам укугун жакшыртабыз, анан сөз эркиндиги болсун, адамдын эркиндиги менен укуктары жакшы болсун деген шылтоо менен ушундай кылдат. Бирок иш жүзүндө ал кайра тескерисинче терс натыйжаларын берип атат. Жанагы соттордо болгон терс көрүнүштөр жана коррупция, пара алмай тиги булар ал реформа менен токтобойт. Ага башкача радикалдуу чараларды көрүш керек. Кадр тандоо маселесинде, кадрларды коюу маселесинде, кадрларды окутуп даярдоо маселесин ошону жакшыртыш керек. Реформанын алкагында эмес, ал өзүнчө бир багытта, чоң багыт.
Июль айында Эл аралык республикалык институтунун сурамжылоосунда Кыргызстан үчүн эң улуттуу көйгөй коррупция деп эсептегендер 65% түзөөрүн жарыялаган. Өтө коррупциялашкан мамлекеттик орган деген бөлүмдө сот системасы рейтингдин сап башына чыккан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Өзбек бийлиги кардарларга спирт ичимдиктерин сатпаган жана халал деген белгиси бар кеминде 10 ресторанды жапканы айтылууда. Коомдук тамактануучу жайлардын ээлери, күч органдары алкоголдук ичимдиктерди сата баштаганда гана бул жайлар кайра ачыларын эскертишкен. Аларга менюга арак шарап кошулса гана кайра иштөөгө уруксат берилери айтылган. Кененирээк Эльвира Будайчиевадан угалы.
Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте алкоголь ичимдиктерди сатпаган 10 жакын кафе-ресторан жабылганын кожоюндар билдирди. Алардын айрымдары Азаттыктын Өзбек кызматы Озотлик радиосу менен байланышып, соңку бир айдын ичинде кафелер, ички иштер, коопсуздук кызматтары, салык кызматкерлери жана санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлеринин күтүүсүз рейдинен кийин жабылганын айтышкан. Атын атагысы келбеген ташкенттик ишкер инспекторлор рейд өткөрүүгө уруксат берген расмий документтерди көрсөтпөгөнүн рестораны убактылуу жабылганын айтат. Бирок ага так себеби айтылган эмес. Ишкерлер бул текшерүү катардагы текшерүү эмес деген, алкоголь ичимдиктерди ичүүгө уруксат берилген кафе ресторандарга эмес, айрыкча халал белгиси менен иштеген тамактануучу жайларга басым жасалып жатканын айтышууда. Мындан бир ай мурун социалдык тармактарда ресторан же кафенин көрүнүгүнөн халал деген жазуу күч менен алынып атканы жөнүндө маалымат тараган.
Тез ишканага келдим, ишканага келсем.
Мен иш жерине келсем, салык кызматынан келишиптир. Дагы бир киши терроризмге каршы күрөш бөлүмүнөн келдим деди. Халал деген жазуу силердин жайга туура эмес, алып салгыла деди. Мен макул дедим. Жок, азыр алышыңыз керек, биз отчет беребиз деп туруп алышты. Ошентип жазууларды, жарнамаларды кесип салышты.
Сөзүнө иштеш мүмкүн эмес экен.
Дейт ташкенттик ишкер келин. Дагы бир нече өзбек ишкер ресторандары жана кафелери ушундай эле рейдтер менен жабылганын Озотликке кабарлашты. Алардын жайлары Ташкенттин ар кайсы райондоруна жайгашкан. Баарында тең алкоголь ичимдик сатылбайт жана халал сертификаттары кардарлар үчүн намазканалар бар. Ресторандардын кожоюндарынын айтымында оолу кызматкерлер бул жайларга кадимки кардарлардай эле келип тамак буйрутма берип отурушат. Кийин намазкана халал белгиси суралат. Бир канча күндөн кийин ошол эле кызматкерлер келип текшерүү керектигин айтышат. Бирок текшерүүдөн спирттик ичимдик сатпаган кафе ресторандар гана кабыл аткан айтылууда.
Биздин кафеге да бир топ адам келди. Полиция, санитардык эпидемиологиялык станциядан, терроризм менен күрөшүү бөлүмүнөн. Менин ашканамды бекиткенге негиз жок, бирок себебин айтпай жаап салышты. 10 күндөн бери убакыт өттү. Санитардык эпидемиологиялык станцияга барсам, анализдин жыйынтыгы чыга элек деп койду. Тегеректеги кафелерди, ашканаларды кыдырып чыктым. Эч ким аларды текшербептир, баары иштеп жатат.
Дейт Озотлик менен байланышкан ишкер. Ал эгер ага дүкөнүңүздө спирт ичимдиктерин сата баштайсыз деген сунуш айтылса, караманча каршы чыгарын жашырбайт. Ишкерлер санитардык эпидемиологиялык станция расмий аткаруучу гана экенин, башкача айтканда ашканаларды пландагыдай же арыздан улам текшербей, мамлекеттик коопсуздук кызматынын буйругун аткарып жатканын белгилешет.
Салык инспекциясынан чакырышты. Иштебейсиң, жаап сал дешти. Салык кызматында салык жыйноочудан тышкары ички иштер бөлүмүнүн терроризмге каршы күрөшүү кызматкери дагы иштейт. Сүйлөшүп, ооз эки түшүндүрүп, спирт ичимдиктерин сатсаң анан оңой иштейсиң дешти. Алар сени мажбурлабайт, бирок каршылык көрсөтпөгөнүң жакшы деп түшүндүрүштү. Бар ачып, спирт ичимдиктерин саткыла деген сөздөр айтылды.
Озотлик менен маектешкен бул ишкердин ашканасынын жабылганына 10 күндөн ашты. Ашкана менин жеке менчигим болсо, эмне сатам, эмне сатпайм, бул менин укугум болушу керек эмеспи, дейт өзбек ишкер. Өзбекстандык ишкерлер аларга айтылган кемчиликтер оңдолсо деле мамлекеттик коопсуздук кызматынын текшерүүсүнөн арыла албайбыз дешет.
Лекин алып келип салыш үчүн лицензия алыш керек. Лицензия алгандан кийин
кафеңде спирт ичимдиктерин сатууга лицензия аласың, анан алкоголдук ичимдиктер сатылган барды уюштурасың. Булардын сүрөтүн жөнөтсөң, ошонун негизинде чечим кабыл алабыз. Эртеби кечпи ашканаңыздагы бир жолу текшерилет жана ошого жараша жыйынтык чыгарылат.
Озотлик менен байланышкан 10 ашык ишкер учурда кафе ресторандары жабык экенин жана алар ички иштер бөлүмүнө атайын маектешүүгө чакырууну күтүп жатканын айтышат. Жабылган бул жайлардын жүздөгөн жумушчулары бош калышты. алардын качан иштей баштары да белгисиз. Коңшу Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда катаал диний көзөмөл жүргүзүлүп, аялдарга хиджаб оронууга, эркектерге сакал мурут коюуга уруксат берилген эмес. Мечиттерге чогулуп намаз окуу да сейрек кездешкен. Шавкат Мирзиёев бийликке келгени бул жаатта көзөмөл жумшарып, акыркы жылдары белгилүү инсандардын арасында элди мусулманчылыкка чакыргандар көбөйгөн. Интернетте диний баракчалар ачылып, исламдын эрежелери менен жашоого үндөгөн билдирүүлөр көп жарыяланып калган эле. Ал эми 2022 жылы бийлик сакал мурут койгондорго кайрадан көзөмөлдү күчөткөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштаган. Быйыл 5-сентябрда Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартуу каралган мыйзам долбоорун жактырган. Кылмыш жана административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүү жана толуктоо киргизилген документте көп аял алууну коомго жайылткандарга, аялдар менен эркектерди тең укуктуу тааныбагандарга жаза колдонуу сунушталууда. Көбөйтпө Өзбекстандын муфтии Нуриддин Холикназаров ислам дининде кийимге жана сырткы көрүнүшкө байланыштуу катаал эреже жоктугун айткан. Ал мусулманчылыкта бардык нерсенин чени болушу керектигин, чүмкөнүп жүрүүнүн, кара кийинүүнүн, сөзсүз узун сакал коюп дамбал кийүүнүн кажети жоктугун кошумчалады. Ислам бул өлкөнүн негизги дини болуп саналат. Аны калктын 90%, башкача айтканда 35 миллионго жакын адам карманат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Коштөбө айыл аймагында мал уурлук күч алганын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Мундус Токтогул айылдарында бир айда 30 ашуун мал жандык жоголгон. Айылдыктар уурлардын изине түшүп таап милицияга өткөрүп берген, бирок кылмышка шектүү 18 жаштагы 3 кишинин үй камагына бошотулганы элдин нааразылыгын жаратып, эл чогулуп ызы чуу көтөргөн соң алар кайра 2 айга камакка алынган. Аймактагы Арчыбыз Талгат Абжалил уулу кененирээк баяндайт.
12-де түшкөн, но кызым менен балам кайтарган. А түштө чыктым. Бирлерди аялымда көргөн, ошол жерде жүрөт уйлар ордунда эле. Чыктык, таппай калды, ошол жерде жок.
Аксыдагы Мундуз айылынын тургуну Кулубек Мамасыдыков 16 сентябрда 6 уюн урдаткан. Ал Таламандын так түшүндө жоголгон малын издеп жүрүп, уурунун изине түшөт. Милицияга кабарлап, 4 уюн Сузак районунан таап келсе, дагы 2 бодо малынын тайыны чыкпады.
Истеп жүрүп ошо машиненин изин таптым. Анан чоту эми бектен мал жүктөсө дагы үйүнөн жүктөйт, берден жүктөйт деп. Камераны барып карасак, ошо КАМАЗ 10:50 өткөн, ошо магазин астынан кайра 11:20 ылдый өткөн. Анан жарым саат 5 мүнөттүк убакыт кеткен болсо, бир 20 жүктөгөнбүз, кайра 5 мүнөттө келди. Точное времялары бар деп чыгарып эле аркасынан кийинки магазинге барып карайбыз каяка кеткенин деп барсак эле. Ошол күнү үй жүктөйм деп аткан, ошол жактан кызык болгон. Кайга жүктөгөнүңөр деп Жалал Абад базарга барып саткан. Ал бала ошентип сүйлөшүп, ал бала башка машинада пресс жүктөп келип калды, чөп пресс. Анан кармадык. Кармап сурасак, мен билбейм, антпейм деди. Анан нараак барган, өзү айтып берди.
Уурлукка шектелип кармалгандар ошол эле Коштобо айыл аймагынын тургундары болуп чыкты. Аксы райондук соту 18 жаштагы 3 жарандын баш коргоо чарасын карап, үй камагына кое берген. Сот чечимине нааразы болушкан айылдыктар чогулуп, чуу көтөргөн. Чоң уурлукка шек саналып кармалгандар 2 айга камакка алынган. Жергиликтүү тургундардын бири Жазгүл Өмүрбекова соңку 5 жылда 5 жылкы 3 уюн урдатып жибергенин кеп салды. Катал чара көрүп, урлукту тыйбаса, мал чарбачылык менен тиричилик кылган толуу айылдар үчүн оңбогондой чыгым алып келүүдө, дейт ал.
Башы 5 жылкы жоготкон 1 жылда. Анан ошондон бери кур эмес берем жылда. Ошого айттым да, бир малым жок болсо жок болсун, балдар камалсын деп. Эч буларга акыйкатчылык болбой атыр, элде чындык болбой атыр. Кичине акча берип койсо эле чыгарып жүрүп атыр уурунун баарын. Бир күндөн кийин эле чыгарды да аларды. Ушинтип чыгара берсе, элди какшата берсе алар. Кайра чыгып, элдикин төлөйт. Кайра эле башкасынын малын урдап барып төлөп атыр да. 20 чакты адам барып, ошол жерде сотуна катыштык. Сотто дагы алар дактай деди, болбой калды да. Ушунча адам акыйкатты кыйкырып турдук да.
Урдалган малдардын кулактарындагы биркалар айылдын жанындагы мазардан табылган. Жалал Абад облустук милициясы 2023 жылдын 20 сентябрында Коштобо айыл аймагынан мал урдаткан 10 киши арыз менен кайрылганын билдирди. Алар август айынан 14 сентябрга чейинки убакыт аралыгында 22 баш бодо малды жайыттан урдатканын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөрүлдү, дейт.
Жалабат облустук ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын, Жалабат облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Шеркул Турганбаев.
Мусаза кодексинин 205-чи беренеси уурдоо менен катталып, кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишинин алкагында окуяга шектүү катары Аксы районунун Коштоо айыл аймагынын 2005-чи жылы туулган 3 тургуну кармалып, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул окуя Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан толук кандуу тергелип, 2023 жылдын 30 сентябрь күнү соттун кароосуна жиберилген.
Ушул тапта кыргыз парламентинде мал урдагандарды 10 жылга эркинен ажыратуу боюнча кылмыш жаза кодексине жана мыйзам бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланууда. Милиция айылдарда мурдагыдай эле мал урлук актуалдуу көйгөй боюнча калып жатканын айтып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын 25-чи октябрдагы таңкы эфири уланууда. Программабыздын бул бөлүгүн жыйынтыктап жатып эми спорт жаңылыктарына кезек берсек, Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азиянын пара оюндарында Хайтихон Хусан кызы дзюдодон алтын медаль утту. Хайтихон 12 жашында кызылча оорусу менен ооруп, көзү жакшы көрбөй калган. Ал Азиянын паралимпиада оюндарынан алтын медаль уткан алгачкы кыргызстандык пара дзюдочу болду. Сөз Гүлжан Турдубаевада.
Хайтхан Хусан кызы 23 октябрда пара дзюдо боюнча 48 килограммга чейинки салмакта мелдешке чыкты. Жарым финалда индонезиялык Новиа Лараситтини, финалда жапониялык Хангай Шизуканы жеңген. Азиянын пара оюндарына 7 кыргызстандык дзюдочу катышкан.
Дзюдо мага жагат. Негизи мен кичинелигимден күрөшкөндү жакшы көрөт болчумун. Жүргөп да турчумун. Плаванияга барганда аны эптей албай койгонмун. Судан коркуп анан дзюдого барып, ал жакта дзюдо менен заниматься этип, өзүмө да жагып калган күрөшкөн. Ошолдон бери тренировка кылып жүрөм. Олимпиададан тоже биринчи местаны алайын деген ниеттерим бар. Иншалла ушул ниетиме жетем.
Деди Хайатхан мелдештен кийин Азаттыкка курган маегинде. Хайатхан Хусан кызы 29 жашта, ал үй бүлөдө 6-1 тууган. Хаятхан 12 жашында кызылча оорусу менен ооруп, көзү жакшы көрбөй калган. 2019 жылы көзү азиздер федерациясына келип, өз алдынча басканды үйрөнгөн. Ошол жылдан тартып дзюдо менен машыга баштаган. Хайтхан Хусан кызы пара дзюдо боюнча бир канча эл аралык ири мелдештердин жеңүүчүсү. Ал Португалияда өткөн пара дзюдо боюнча гран-при мелдешинде, Астанада өткөн Азия чемпионатында алтын, Баку жана Египетте өткөн гран-при мелдештеринде коло медаль уткан. Быйыл Улуу Британияда өткөн өзү азиздердин дүйнөлүк оюндарында да коло медаль алган. Токио 2020 пара олимпиада оюндарына катышкан. Кыргызстандын пара дзюдо федерациясынын вице-президенти Абай Молдоканов Хайтхан Хусан кызынын жеңиши көпчүлүктү шыктандырарын айтты.
Хайтхан Хусан кызы пара дзюдо курама командабыздын лидери болуп саналат. Азыркы мезгилде 2019 жылдан бери биздин пара дзюдо федерациясына келип, Канат Илмияновдун кол астында машыгып келет. Ошондон бери Канат агай аны белдештерге даярдап келе жатат. Анын пара Азия оюндарынын жеңиши жаркыраган ийгиликтин белгиси деп эсептейбиз. Ал биздин гана эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды шыктандырат деп билебиз.
Деди Абай Молдоханов. Ушул эле күнү жеңил атлетикадан пара спортчу Жалалиддин Абдувалиев күмүш медалга ээ болду. Спортчу 5000 метр аралыкка жарышка чыгып, аны 17 мүнөт 18 секундада чуркап өтүп, экинчи орунду ээлеген. Учурда Кыргызстан Азиянын пара оюндарында 1 алтын, 1 күмүш медаль менен командалык эсепте 18 орунду ээледи. Азиянын пара оюндары 20 октябрда башталган. Ага 45 мамлекеттен келген 3000ден ашуун спортчу катышууда. Спорттун 22 түрүнөн мелдештер өтүүдө. Кыргызстандан спорттун 7 түрүнөн жеңил атлетика, пауэрлифтинг, теннис, сууда сүзүү, шахмат жана дзюдодон 27 спортчу катышып жатат. Оюндар 30 октябрда жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөбүз эми. Кыргызстанда Орусиянын бир катар маалымат каражаттары иштейт. Алардын көбү Советтер Союзу тараган 32 жылдан бери Кремлдин пропагандасын туруктуу таратып келет. Мурдагы Советтик республикалар алардан баш тартууну өз эгемендигин чыңдоодогу принципиалдуу фактор катары карашат. Ошондон улам алардын көбүндө ал маалымат каражаттары ивага эле токтотулган. А иштеп жаткандар болсо дыкат көзөмөлдөн өтөт. Кыргызстанда жагдай кандай? Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Кыргызстандын аймагында биринчи канал, Россия 24, РТР, Культура, Звезда телеканалдары иштейт. Мындан тышкары өлкө аймагында Спутник маалымат агенттиги, Аргументы и факты, Российская газета жана Комсомольская правда бар. Орусиянын маалымат каражаттарынын кыргызстандыктардын аң сезимине тийгизген таасири жөнүндө журналисттик иликтөө мындан 4 ай мурда Кызылдай пропаганда деген ат менен жарыяланган. Анын негизинде пикирин айткан медиа сынчы Асель Сооронбаева Украинага кол салуусунан кийин Орусия бирбеткейликке жана манипуляцияга чыкалган маалыматты Кыргызстандын аймагында таратууну улантып жаткандыгын белгиледи.
Улуу мундун өкүлдөрү телевидение көрөт деп айтышат. Ошондой эле орусиялык телеканалдарды көрүшөт. Бул эмне менен байланышкан? Бул деген баягы совет доруна болгон ыктоо, бир кандайдыр бир ностальгия менен байланышкан деп айтылат. Анан россиялык телеканалдарды көргөн аудитория сөзсүз түрдө бул согушта Украинаны күнөөлөйт деп айтылат ошол изилдөөдө. Мындан тышкары манипуляциянын бир нече түрлүү колдонулары маалым болгон. Бул мисалга кайталоо ыкмасы, душманды шайтанга айлантуу деген ушундай бир манипулятивдүү ыкмаларды колдонгону маалым болгон
деген пикирин ортого салды Асель Сооронбаева. Анын ою боюнча азыр жаңы платформалар пайдаланылып жатат.
Россиялык басылмалардын жана ошондой эле пабликтер, телеграм каналдарды ушул каналдар аркылуу маалымат алган адамга сөзсүз түрдө бул Роспропаганда таасирин тийгизбей койбойт. Бул биздин өлкөдө эле эмес, башка постсоветтик өлкөлөрдө дагы байкалат
деген пикирин ортого салды Асель Сооронбаева. Акыркы жылдарда Орусиянын аймагындагы эркин маалымат каражаттарына чет элдик агент жарлыгы тагылып, айрымдары өз ишин токтотууга мажбур болгон. Айрымдарынын болсо кожоюндары алмашкандан кийин саясаты толук өзгөргөн. Алардын катарында Дождь, НТВ, ТВ6, Новая газета жана башка жмыкалар бар. Эл арасында ОРТ деген ат менен таанымал телеканал кыргызстандыктар арасында Орусия бийликтеринин башкы идеолог канал катары таанылган. Бирок иш жүзүндө бул канал 1995 жылы 1 апрелде түзүлгөндө өзүн коомдук телеканал катары таанытым жасаган. Ага карабай иликтөөлөр көргөзгөндөй, бул канал Кремлдин саясатын толук колдоп келатат. Канал Орусиянын Крымды ээлеп алганын, кийин анын Украинага кол салганын толугу менен колдогон. Баскындан кийин өткөн жылдын 16 декабрында Европа биримдиги бул шаркетке кирген 27 мамлекетке биринчи каналдын көрсөтүүлөрүнө тыюу салган. Телеканал Кыргызстанда 2007 жылдан бери чыгып келатат. Ал азыр кандай шарт менен эфирге чыгып, өлкө аймагына программалары тарап жатканы тууралуу улуттук телерадио берүү корпорациясынын юридикалык башкармалыгынын жетекчиси Максат Төлөнов буларга токтолду.
Соц пакетте окутуз, ошол соц пакет бекиген өкмөттүн токтому менен. Ал токтомдо ошо Россиянын эки каналындагы соц пакетке киргизип, өкмөттүн токтому менен ошол убактагы коомдук телерадио берүү корпорациясына жооптуу деп бизге соц пакетте көргөз бекитип койгон. Ошонун алкагында биз РТР планета боюнча ВГТРК менен лицензионный договор түзөт жылдын башында. 17 жылдан бери бул договорлор түзүлүп келет. Андан сырткары Первый канал боюнча биякта ошо өкүлчүлүгү бар, ошо өкүлчүлүгү менен УТРКнын ортосунда тийиштүү лицензионный договор түзүлүп келет. Рекламный рынок деп төгөштүн Первый каналда ачылган эмес. РТР каналында реклама ачылып, токтолгон каражат эки каналдын сигнал таратуучу каражатын камсыз кыла албагандыктан бир жылдай эле иштеди, бир жылдан кийин реклама кайра токтоп калган да
деген пикирин билдирди УТРКнын башкы юристи Максат Төлөнов. Өткөн жылдын май айында Америка Кошмо Штаттары дагы биринчи каналга санкция киргизген. Ал эми Канада Кремлдин маалыматты бурмалоо системасын колдогондугу үчүн 2022 жылдын 7 июлунда ОРТнын программаларын токтоткон. Украинанын өзү болсо бир жыл мурда 19 октябрда канал Орусиянын аракеттерин актоо максатында Кремлдин саясатына таянган жаңылыктарды берген үчүн деп бул жмыканы өз аймагында жапкан. Медиа эксперт Тыным Гүлешиева Орусиянын телеканалдары бийликтин айткан дегенден чыкпаган материалдарды таратып жатканын Интерньюстун иликтөөлөрү көрсөттү деген пикирин ортого салды.
Интерньюс ревайз долбоору ушул жаатында жасаган изилдөө. Ал изилдөөнү карасак дагы деле мамлекеттин көз карашын берген каналдар, менин оюмча аны да мындай билип жүрүш керек. Алдаш үчүн жөн гана критикалык ой жүгүртүш керек
деген пикирин айтты медиа эксперт Тынымгүл Эшиева. Биринчи канал батыш мамлекеттеринен АКШ, Канаданын гана санкциясына илинбестен Орусияга боордош тилектештелген Белоруссияга да жаккан эмес. 2020 жылы май айында бул мамлекеттин тышкы иштер министрлиги коронавирус боюнча абалды карандай калптын негизинде чагылдырды деп ОРТ'нын кабарчыларынын иштөөсүн өлкөдө токтоткон. Орусиянын телеканалдарын жабуу тууралуу пикирлер акыркы жылдарда байма-бай айтылып келатат. 2022 жылдын мартында бул маселени андагы депутат азыркы төрага Нурламбек Шакиев жогорку кеңештин жыйынында көтөрүп, Орусиянын эки телекомпаниясын өчүрүш керек деген пикирин билдирген. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин быйыл 9 айда Москвадагы жолугушуунун соңунда кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Анын 19 бөлүгүндө тараптар маалымат коопсуздугун камсыздоодо да кызматташтыкты күчөтөөрү белгиленген. Кыргызстанда азыркы тапта 92 телеканал, 40 радио каттоодон өткөн. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми дагы бир маселеге келсек, Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылды. Буга чейин Айкөл деп аталган миссия алкагында Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден жалпысынан 49 аял, жашы жете элек 105 бала мекенине жеткирилген болчу. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйүнө жиберилген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Сириядан балдар менен кайтып келген кыргызстандык аялдардан кабар алды.
Мен кыздарым, неберем менен келди, Кудай сүйүнүп аябай.
Шаардан бери майрамдык маанайбы?
Да, мы тут все разбросали, бүт шаарлар менен тосуп. Вроде эми токтодум, а так прям толкунданып аябай эме кылып аткам.
Хамида Якубованын кызы небереси менен 30 августта Сириядагы качкындар лагеринин биринен Бишкекке алынып келинген. Эне кыз ошондон бери ысык көлдөгү реабилитациялык борбордо болуп, 2 күн мурун гана үйүнө келишти.
Өлүп калышы мүмкүн эле. Это все могло бы случиться, но тем не менее, Кудайым бир мага боору ооруп баламды кайтарып берди да. Как мы встретимся, кандай болот деп мен представлять эткен эмесмин да. Мен ал тууралуу мындай чындап келгенде көп эме кылган кылбаппын да. Я не думала просто. Потому что у меня уже, как говорится, бир эле цель бар эле да, вот, чтобы их привести и все. А какая у нас будет встреча или кандай эме, мен даже мындай представлять эткен эмесмин да.
Кандай болду анан кийин?
Конечно, шок болдум да. Мен ишенген жокмун, что неужели все-таки ушу бүттү, неужели ушу мен 9 жыл, 3 ай и 9 күн ровно. Мен ушу баламды кучактайт экенмин депчи. Мындай представить эте турган эмесмин да.
27 жаштагы Айжаркын Сирия аймагында 9 жылдан ашык болду. Ал Аль-Хол лагеринде көз жарып кызды болгон. Согуш болуп жаткан аймакта ушунча жылдан бери жашап келген келин ал күндөрүн эскергеси келген жок. Соңку жылдар мекенине кайтам деген тилек менен гана өткөнүн айтып берди.
Мамлекеттер алып кетпейбиз деп айтат и уже алардын жарандары күтпөйт да. И күтпөгөн проще дейт. Вот в этом году, когда биринчи партия алып кеткенде, мындай не верили, если честно. Как это, неужели мы можем поехать домой, неужели мы можем вернуться к своим родителям деп. Анан уже бизди келип жаздырганда тоже келди, списканы ночью алып келип берди, кто в списке есть деп. Ишенген жокмун. Биз дагы ошончо жыл күттүк, как бы в режиме ожидания были. Анан можно сейчас.
Айжаркын Сирияга 2014 жылы Стамбул аркылуу алданып барып калганын айтып берүүдө. Интернеттен танышкан жигит Адепаны Түркияга чакырып, кийин кызды башкалардын колуна салып берген дейт.
Турция, ал тосолган жок, мен башка бир жерде тосолду. А на границе уже встретили нас, тактагылар. Кубаттык кече тоже кирип окудум, ошо кече келген партия жөнүндө. Зачем они приехали, зачем они нам нужны террористы деп ангел. Биз, мы дети, мы не виноваты. Балдарыбыз тем более не виноваты. Гой ушун подашып кетип калышты, единицы, наверное, кто осознанно поехал туда. А в основном, мы приехали, Гомес Ушкунду, не было ни одной, кто осознанно поехал. Ким осознанно баргандар, алар биз барбайбыз деп айтышты. Лагерде калып кетишти алар.
Айжаркын кызы менен азыр Чүйдүн Каравалта шаарындагы атенесинин үйүндө жашап жатат. Сирияга кеткен кыздарын кайтаруу аракетинде жүргөн атенелер өз алдынча комитет түзүп Хамида Якубованы турайым шайлап алышкан.
Обращаться эткен каттарым, балдарыбыздын сүрөттөрү тияктан тартып бизге жөнөтөт да, кылган подеркалары.
Бул наши жазган балдар. Это дети писали.
Свобода, мы хотим на свободу.
Да.
Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күтүп жүрүп, көз өтүп кеткендер да болгонун айтып жатат.
Сүйүнүчтүү күндөр деле болду. Бир кыздар сүйүнүп атат десе, биз да кошо сүйүнөбүз. Ийлей турган мезгилдер да болду. Өзүбүздүн адреске аябай кандай десем оскорбление, упрек уккан күндөрүбүз деле болду. Булардын балдары террорист, булардын балдары боевик, булар террористтердин аялдары, террористтин балдары, террористтин энелери деген сөздөрдү угуп жүргөнбүз. Ата энелер жоготкон күндөрүбүз болгон. Рамаз кайтыш болуп кетти, ар бир кызыбыздын апасы мына кечээ жакында 1-сентябрда кайтыш болду. Бирөөнүн атасы мына июлда кайтыш болду. Ушундай да көп ата энелерди эле жоготтук.
22-октябрда Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылган. Айкөл миссиясынын алкагында жыл башынан бери Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 49 аял, 105 жашы жетелек балдар мекенине жеткирилген. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйлөрүнө жиберилген. Ушул тапта Сириядагы Родж качкындар лагеринде кыргызстандык келиндер жана балдар калганы айтылууда.
Биз кетип баратканыбызда аябай ыйлады, көп ыйлады, тоже күтүп отурган ойлогон баарыбыз кетебиз бирге деп, андан кийин ким чыгат, ким чыкпайт списоктон, тоже мы не знаем, потому что курдтар өзүнүн спискасын берет эле по желанию. Анан калып калгандар аябай ыйлашты. Центрде мы этот психологтор иштеди биз менен, психологтор, психологтор, ККНБ тоже биз менен допрос кылып, баарын сураштырып, келиштирип. Нет, в основном психологтор иштеди биз менен. Анан аябай жакшы өттү баары, биз менен сүйлөшүп, балдарыбыз менен сүйлөшүп, ну, чтобы вот мы могли реабилитироваться и войти в социум. Ну, азыр вот келдим, сейчас кызымды мектепке берем жакында, уже барат экинчи шериктен баштап мектепке барат, уже сүйлөшүп койдук баарын. Биринчи класска барат кызым. Этот өзүм окуйм, анан надеюсь буду работать.
Сириядан алынып келинген аялдар, балдар бири-бири менен жолугуп турушат. Биз барган чакта Карабалтыда турган Руния Розакова неберелерин жетелеп келген экен. Руния Розакованын эки небереси быйыл жыл башында Сириядагы Аль-Хол лагеринен кайтарылган. Алар да реабилитациядан өтүп, жакында эле мектепке бара башташты.
1 сентября их не вот они.
Мына 1 сентябрда мектепке барганы бул алардын биринчи мугалими. Неберемдин улуусу 1-класска, кичүүсү даярдоочу класска барды. Бул мектептеги майрам. Алар мындайды такыр көргөн эмес да. Аябай таң калуу сүйүнү менен карап жатышты.
Они так все это смотрели, удивленные такие все.
Руния Розакованын уулу жалбаттык кызга баш кошуп, экөө Түркияда жашашчу. Келин менен уулу 2,5 жолго түшкөндө келин 1 жаштагы мыркай, курсактагы баласы менен Сирияга кеткен түркүнө кетип калган. Розакованын уулу пандемия балында келини Сирияга баргандан көбөтпөй лагерде жардыруудан каза тапкан.
Дети также волнуются, также переживают. Они этого, я не знаю, забудут.
Балдардын абалы дагы деле жакшы эмес. Алар Сириядагы күндөрүн жакын арада унутабы белгисиз. Түн окумга чейин коркуп уктай алышпайт. Анткени түшүнө алар жашаган лагерь кирет экен. Кээде ошол жактагы күндөрүн мага айтып берип калышат. Неберем мага мылтык такашкан, мени өлтүрөйүн дешкен деди. Азыр экөө тең психиатриялык диспансерде каттоодо турушат. Бул күндөрүн дагы деле унута элек.
От страха.
Розакованын неберелерин тай энеси менен кыргыз бийлиги быйыл жыл башында Сириядан алып келген. Балдарга чоң энеси Руния Розакова камкорчу болуп дайындалган экен. Бирок азыр балдар эки бөлөнүн ортосунда талашка түшкөн.
У нас еще есть вторая бабушка, которая тоже благодаря наших детей, круглых сирот, вернулась оттуда.
Азыр биз тай энеси менен томолой жетим эки баланы талашып жатабыз. Азыр сот отурумдары жүрүп жатат. Балдарды кайтарып алуу үчүн ал мени сотко берди. Мен өзүм Москвадан атайын неберелерим үчүн келгем. Уулумдан калган жалгыз туяк ушулар. Эки тарап бирге тарбиялайбыз деп ойлогон элем. Бирок азыр бул талаш эмне менен жыйынтыктарын сот гана чечет.
Верховный суд передал в суд на меня.
Чакан бөлмөдө бул балдар бейкапар ойноп жатышат. Алар айланасында оюнчуктар менен алагды. Бирок кандай күндөрдү баштан кечиргени тууралуу түкүн катышпайт.
Потому что сегодня уже сейчас дождик пойдет, и мы промокнем.
А, зонтик.
Ну что, что будет?
Бул аялдар аларды мекенге кайтарган үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине улам ыраазычылыгын айтып жатышты. Ал эми каарманыбыз Айжаркын болсо, анын окуясы башкаларга сабак болуп, радикалдуу диний топторго, согуш талаасына эми эч ким азгарылбайт деп ишенет.
Когда бомбили, рядом с домом тоже кидали ракеты. Вот-вот-вот азыр, наверное, келет хоккейте деп ойлойт элек. Поэтому көрүп атышат, что там война идет, там бомбежки идут, дети в конце концов умирают. Но ошол жагын ойлоп, в первую очередь, конечно, нужно своих родных и близких думать. Ата-энелерин ойлоп, анан кийин. Ну и на нас да посмотреть надо. Бардык, 10 жыл просто так наша жизнь кетти.
Ал күндөрдү унутпоңуз керек.
Конечно, как страшный сон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сирияга Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'сү ошол жакта наут болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакыны аялдар экени айтылган. Эми алдыда экстремисттик уюмдарга азгырылып, кыйла жылдар куралдуу жаңжал жүрүп жаткан аймакта болгон кыз келиндерди коомго аралаштыруу, реабилитация кылуу түйшү көтөрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык чүйү болсо.
Эми кезек Азаттыктын тандамал аңгемелер түрмөгүндө. Кытайлык мусулмандар Мекеге тоо чөл аралап машине, учак менен барышат. Зыяратка өлү дүйнө жүктөнүп пайда табыш үчүн сууда кылганы барган шылуундар деле кезигет. Уйгур жазуучусу Зордун Сабирдин айлакер ажысында ошондой шылуундун тег жайы сүрөттөлгөн аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Уйгур жазуучусу Зордун Сабирдин ондогон кара сөз туундулары окурмандарга белгилүү. Жазуучунун айлакер ажы аңгемесине ажылык сапарды акча табуунун байуунун ыктуу усулуна айлантып алган шылуундун айламалы сүрөттөлгөн. Уккан билген адамдардын баары Насир ажыны ыйык адам көрүп колун кармап учурашууну өзгөчө бакыт деп эсептеп этегине тооп кылышат. Бир нече ирет ажылыкка барып узак сапардан келгенден кийин элдин баары аны жерге бастырбай килем үстүндө тосуп алышып жүзүн көрүп сөзүн укканга ыраазы болгондор канча. Анан ошондой кишиге кылмыш ишин ачууну сурап кайсы бир айылдан келген Пахирдин деген мурдагы муалим бийликтегилерге кайрылып атпайбы? Ал экөө бир жолу ажылык сапарга чогуу барып келишкен. Ошол сапардан кийин Жоош деген муалим Насир ажыны көргүсү келбей, көргөн билген кишилерге оодандык саясий кеңеш төрагасынын орун басары, атактуу дин адамы Насир ажы да калпы чеккенин айтып чыккан. Бирок көпчүлүк Насир ажыга ишенет. Бийликтегилер жалаакор муалимге алтын соодасы боюнча айып коюп, оодандык коопсуздук кызматкери аны 3 күнгө камап салган. Пакирдин бирөөгө калп айтпаган, ак эмгеги менен жашаган, 5 маал намазын үзбөй окуган, диний эреже талаптарды так аткарган такыва мусулман. Балдары аны ажылыкка жөнөтө өздөшкенде соодагерчилик кылып айып алган уулунун акчасын албай, чогулткан акчасын белге түйүп алып узак жолго чыкпадыбы? Милиция башчысы менен мусулман коому ажыга бараткандарга топ башы кылып коюшкан. Башчылык орунга Насир ажы болсун десе, ага 2 гана киши макул деп добуш бериптир. Бири ажынын өзү болуш керек. Насир ажынын антип баркынын түшүп калышына Мекеден келгенден кийин батасын алганы келген 17 жаштагы кызга нике кыйтырып токолдугу алышы себепкер болду. 70'ден ашкан ажы кишинин кылыгы бул. Ажылыкка барчулар бир автобус толуп жолго чыгышкан. Ыйман сапарында ушак сүйлөө, калп айтуу, бирөөнүн көңүлүн оорутуу күнөө. Зыяратчылардын бир тобунун белек бешкекке делген буюм тайымы бар эле. Насир ажынын жүктөнүп чыккан буюмдары автобустун жарымын ээледи. Ал болсо отургандарды эриктирбей дин кебин гана саймедирет. Ислам дининин артыкчылыктары тууралуу көпкө дейин түшүндүрөт. Намаздан соң автобуста кетип бара жатканда соопчулук менен күнөө жөнүндө үнү бүтүп калганга дейин сүйлөйт. Аны мынчалык билимдүү экенин чогуу бараткандар билишпептир. Узун жолдо алар Курандагы 6666 аятты түрлөргө бөлүнүп биринчи жолу ушул ачыдан угушту.
Ал дүйнөдөгү арам нерселердин саны бир нече жүзгө, ал тургай бир канча миңге жеткирет. Анын айтышынча, адам пил сыраттын үстүнөн басаар эмиш. Кичине эле кылт дей түшсө арамдыктын ылайын басып калат экен. Мусулмандардын көңүлү жумшак, курсагы кең болот окшойт. Көпчүлүк учурларда сапарда жүргөндө ажы жөнүндөгү жаңкыдай сөздөрдү унутуп, аны урматтоо, ага ыхлас эте баштады. Ошентип биздин ажы топтун ичиндеги биринчи адамга айланып калды. Өзүм ушул топтун жетекчиси болгону менен эч бир ишти Насир ажысыз чече албай турган болуп калдым. Ал арабыздагы адамдардын акылманы, жетекчи, ыйык кишиси болуп калды.
Узак жол, укпайт деп ушак айтпа дешкени менен пендекен кескес андай сөз деле ортодон чыгып кетет. Насир ажы узак жолдо автобуста тирелген жүктөрдүн үстүндө жатып алып коңуртту коштартып кенен уктайт. ага түйшүк жараткан нерселе жолдогу текшерүүлөр жүктөрдү бир автобустан башкасына ташуу болчу. Мындайда ажы кишиге топ башы, жаш жигиттер, аялдар жардам берип, кыйлы убакыттан кийин Кашкардагы Абдыкадыр Дамбылданы медресесине келишти.
Короонун ичи адамдарга толгон, быкылдайт. Мен ал күнү ушунчалык чарчаган экенмин, жөн эле ойдом куруп, тоонотом кургондой жанчылып калыптырмын. Эмнеге дебейсиңби? Мен топтун жетекчисимин да. Бул жерде топ жетекчисинин жумушу аябай көп. Аны атабай эле кой. 34 адамды жатаканаларга бөлүштүрүү, анкеталарды толтуруу, милицияга кезек күтүп паспорт алуу, ал жерде почтаканага келип почтакысын төлөө, банкка барып, кысылып, кымтынып жүрүп, ар бир адамга 2000 Америка долларын көрсөтүп бербесең, саган акча айырбаштап бербейт. Насиражы ошол жерде да бир жасалмалык жасады. Менден 1000 доллар алып, өзүндөгү 800 долларга кошуп көрсөтүп, өткөлдөн өтүп алды. Мага кайтарып берген 1000 доллардан 2 кагаз кем калса болобу? Муну ажыга кантип айтмак элем?
Ушундай икея, атын уккандар авас кылып, алдынан чыккандар этегине тооп кылышкан насиражы эки иштен бир иш ажылыктын эреже талаптарын аткарып, соодасында өркүнөтүп, бирин мактап, экинчисин жамандап, үчүнчүсүнө акча берип алдап, ажы деген атка конуп, бийликтин да, элдин да көңүлүн таап, бай адамдардын бири болуп калган Шумпай. Узак жолдо анын оор жүгүн ташып, кыйналбай барсын деп шарт түзгөн топ башчыны ушактап, элге алтын соодагери деген атка кондуруп, эч нерсе болбогондой улуу сөздү айтып жүргөн алдамчы. Уулуу адамдардын жалалары оңой эле чыңга айланып кетет экен. Каршы тараптын чын сөздөрүн көпчүлүк ушакта ойлоп калат тура. Пакирдин ушу жашка келгени чын сөздүн элге жетиши өтө эле кыйынга тураарын ойлоптур. Андай эсине да келген эмес. Ал чындап эле Кудайдан, элден, мыйзамдан коркот. Ошол үчүн насиражыга окшоп топтолгон күнөөлөрүнөн арылыш үчүн экинчи ирет ажыга барбайт. Эми кеп соңунда белгилей кетчү жагдай. Уйгур жазуучусу Зордун Сабир Булан кемесин 1988 жылы 31 декабрда Үрүмчү шаарында аяктаган. Икаяны кыргызчага Абдылда Карасартов которгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү уйгур жазуучусу Зордун Сабырдын Аликер Ажы аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Программабызды эми азаттыктын арапталык сөз дайра уктуруусу менен улантабыз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тоё жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы, Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегенди маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороондун күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кыжырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корс өзү кырс дейт. Тил албай турган кырс киши дейт. Жана башка.
Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Азаттык радиосунун 25-октябрдагы эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Азыр аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетсек, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 17-22, Таласта 16-21, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24, Ысык Көл облусунда 15-20, Нарында 13-18 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо -2 градустан +3 чейин. Бишкек шаарында абанын температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттык радиосунун эфирде жаңырган макала баяндардын баарын сайтыбыздан таап окусаңыздар, көрсөңүздөр, уксаңыздар болот. Ошондой эле биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барырбыз. Ал эми видеолорубуз YouTube-дагы каналыбызга жайгаштырылат. Саламатта калыңыздар.